Боская камедія Данте – гэта сапраўдная паэтычная энцыклапедыя навуковых, палітычных і багаслоўскіх ведаў эпохі ранняга адраджэння. На выставе ўвага нададзена рарытэтным выданням паэмы з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і ілюстрацыям да іх, расказаў намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Боская камедія Данте – гэта сапраўды шэдэўральная праца, адзін з найярчэйшых твораў сусветнай літаратуры, які аказаў проста выключны ўплыў на не толькі літаратурнае мастацтва ўсяго свету, але на ўсю культуру. Гэта адзін з найярчэйшых твораў хрысціянскай літаратуры, мастацкай літаратуры, рэнесанснай літаратуры. Безумоўна, ён ва ўсе часы ад моманту свайго з'яўлення і да сённяшняга моманту з'яўляўся і з'яўляецца такой глебаю, на якой узрасталі новыя шэдэўральныя таксама творы. І безумоўна, што ў кожнай краіне свету інтарэс да боскай камедыі Данте на сёння вельмі вялікі, бо акурат цяпер святкуецца 700-годдзе з часу з'яўлення гэтай паэмы. У рэчаіснасці ў Беларусі да яе звярталіся ўжо не раз. Былі зробленыя шматлікія выставы, пабачыла свет немала перакладаў, у тым ліку на беларускую мову. Яны выдадзены, яны сёння чытаюцца ў школах, яны вядомыя беларускаму чытачу вельмі добра. І пры тым пры ўсім далёка не ўсё яшчэ вядома. Хаця Нацыянальная бібліятэка Беларусі ўжо не раз ладзіла падобныя выставы, прысвечаныя як асобе Данте Альгьері, стваральніка гэтай паэмы, так і, уласна, прысвечаныя самой боскай камедыі. Тым не менш цяпер да юбілею паэмы мы вырашылі зрабіць незвычайную і надзвычайную нават выставу. На гэтай выставе мы паспрабавалі прадэманстраваць, можа быць, самыя прыгожыя і пры гэтым самыя малавядомыя, самыя каштоўныя выданні і рукапісы з нашых фондаў, якія адлюстроўваюць візуальна свет боскай камедыі, свет вобразы Данте Альгьері.
Змешчана каштоўнае факсімільнае выданне, якое дакладна ўзнаўляе першы рукапісны спіс паэмы, азначыла загадчык сектара бібліятэкі Таццяна Захарова.
Арыгінал захоўваецца ў Нацыянальнай цэнтральнай бібліятэкі Фларэнцыі, у фондах Нацыянальнай бібліятэкі, факсімілія пад нумарам 1 з тыражоў у 599 адзінак. Гэта кніга напісана гатычным пісьмом, каляровымі мініяцюрамі, і два сыны Данте пакінулі шматлікія каментары на палях старонках гэтай кнігі.
Наведвальнікі выставы «Боская камедія Данте» могуць пазнаёміцца з шэдэўрам кніжнай графікі 19 стагоддзя, цыклам гравюр знакамітага французскага майстра Гюстава Дарэ да першай часткі паэмы, а таксама іншымі прыкладамі ілюстрацыі несмяротнага твора. Маргарыта Прохар для канала «Культура».